Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου η Κορίνα Γεωργίου, και σε αυτό το τρίτο επεισόδιο της σειράς, Κορίνα, θα ασχοληθούμε με την μετανάστευση και πιο συγκεκριμένα με τους ανήλικους, με τους ασυνόδευτους που φτάνουν στην Ευρώπη, που δεν είναι καθόλου μικρός αυτός ο αριθμός.
Ναι, πράγματι.
Μόνο το 2019 περίπου 33.200 παιδιά έφτασαν στο νότο της Ευρώπης προερχόμενα από τρίτες χώρες, από τους οποίους 9.000 ή το 27% ήταν παιδιά είτε που ήταν ασυνόδευτα ή δεν είχαν κάποια συνοδεία.
Και είναι βέβαια αριθμοί που προκαλούν συναγερμό και ανησυχία, και έχουμε προσκαλέσει την κυρία Λίζα Βόζενμπεργκ, ευρωβουλευτή, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κυρίως πρώτα απ' όλα ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτοί οι νεαροί, οι ανήλικοι μετανάστες, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, όταν χτυπούν σε εισαγωγικά τις ευρωπαϊκές πόρτες προκειμένου να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, με πολλά εμπόδια στο δρόμο τους φυσικά.
Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα. Έχω και την ευθύνη της μετανάστευσης και του ασύλου στο νέο δηλαδή νομοθέτημα, το οποίο ελπίζουμε σε αυτήν τη λήξη της θητείας να έχει ολοκληρωθεί, αν μη τι άλλο σε έναν από τους βραχίονες που αφορά στην διαχείριση κρίσεων. Μια πρώτη προσέγγιση θα πω ότι φαντάζεστε πριν από 15-20 χρόνια, όταν μιλούσαμε για την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, το πρόβλημα δεν υπήρχε, διότι ήταν πολύ μικρός ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ πιο οικονομικά εύρωστα τα κράτη-μέλη. Σήμερα που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία ο Νότος και σε οικονομικό έλεγχο, θα λέγαμε, και ο Βορράς, δεν είναι πια η πλούσια η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το λέμε, να το ακούν και αυτοί που μας παρακολουθούν. Οι νέοι άνθρωποι που έρχονται, και είναι άνθρωποι απελπισμένοι, άνθρωποι ξεριζωμένοι κυριολεκτικά. Ένα τμήμα αυτών προσπαθούμε τα κράτη-μέλη, τα οργανωμένα όπως είναι η Ελλάδα, να επανανεωθούν οικογένειες που έχουν πολλές φορές προηγηθεί, και τα ασυνόδευτα ανήλικα, παραδείγματος χάρη, πάνε να συναντήσουν τους γονείς, με διασταυρώσεις στοιχείων, με ελέγχους του DNA, με ταυτοποιήσεις. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα και πολύ παραγωγικό, αλλά σε μεγάλο βαθμό γίνεται. Αυτό είναι μία προσπάθεια. Η δεύτερη, αυτό που μου ρωτήσατε, κυρία Γεωργίου, είναι κατά πόσον οι άνθρωποι αυτοί έχουν στον ήλιο μοίρα, και με άλλα λόγια έχουν στην Ευρώπη
ευκαιρία.
Μια προοπτική.
Ναι, σωστά.
Ναι, μια προοπτική. Σε μεγάλο βαθμό νομίζω πως έχουν. Εκείνοι για τους οποίους πράγματι ασκείται μια πολιτική ενσωμάτωση, σταδιακή. Δηλαδή υπάρχουν υποδομές για την πρώτη τους άφιξη στα κράτη-μέλη φιλοξενίας μετά την ταυτοποίηση. Οι υποδομές εξελίσσονται στην μαθησιακή κατεύθυνση, ανάλογα με το πρόγραμμα παιδείας του κάθε κράτους μέλους, να ενταχθούν, να πάνε στη κατάλληλα σχολεία, να εκπαιδευτούν στη γλώσσα.
Και γιατί... στην κουλτούρα φυσικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
Έχετε δίκιο, θα το έλεγα αμέσως μετά, γιατί η ενσωμάτωση δεν νοείται αν δεν αλλάξουν νοοτροπίες παγιωμένες.
Σαφώς.
Και επειδή αυτά τα παιδιά, πολλά από αυτά, έχουν διαβεί και τον πυρήνα της εφηβείας, άρα έχουν διαμορφωμένες προσωπικότητες, πρέπει για να μπουν, ας πούμε, στα περιβάλλοντα που καλούνται πλέον να συμβιώσουν με άλλους και να επιβιώσουν, πρέπει να ενσωματωθούν κυριολεκτικά. Φανταστείτε ότι από κράτος μέλος της Ευρώπης, Ευρωπαίος πολίτης, ένας Έλληνας, ας πούμε, μεσογειακός εξωστρεφής, για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του σε μια Σουηδία, ας πούμε, ή σε μια Νορβηγία ή στη Γερμανία, και αυτό θέλει μια διαφορετική αντίληψη.
Ναι.
Πόσο μάλλον άνθρωποι που προέρχονται από χώρες κατατρεγμένοι, έχοντας βιώσει εμπειρίες τραυματικές και έχοντας βέβαια ανατραφεί με διαφορετική αντίληψη για την καθημερινότητά τους και όχι μόνο.
Αρκούν οι πρωτοβουλίες του εκάστοτε κράτους μέλους για την ενσωμάτωση των προσφύγων, όπως για παράδειγμα του Ελληνικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου? Υπάρχει ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα, για την ενσωμάτωση των ασυνόδευτων προσφύγων που ενηλικιώθηκαν στην Ελλάδα. Αρκεί αυτό ή απαιτείται μια ευρωπαϊκή ομπρέλα?
Θα σας έλεγα και δεν αρκούν και αργούν. Δηλαδή και καθυστερούν, διότι αυτό χρειάζεται χρόνο, και δεν αρκούν, γιατί φανταστείτε ότι προσπαθούμε να έχουμε ολοκληρωμένο ένα νομοθέτημα που θα λέγεται Ευρωπαϊκή Ομπρέλα, το νέο Δουβλίνο για αυτούς που μας παρακολουθούν, και δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Γιατί? Γιατί οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών προσκρούν στο Συμβούλιο. Όταν το Κοινοβούλιο, μετά από πολλούς συμβιβασμούς και πολλές προσπάθειες, ψηφίζει ένα νομοθέτημα το οποίο είναι ισορροπημένο ισορροπημένο, που μπορεί δηλαδή να συγκεράσει διαφορετικές θέσεις, το Συμβούλιο, όπου είναι η αρχηγή κρατών, πάντοτε βάζει τις ενστάσεις του. Τώρα βρισκόμαστε στον τρίλογο, ενημερώνουμε κιόλας, τρίλογο είναι τα τρία νομοθετικά σώματα να καταλήξουν, ειδικά στην πρόνοια για τις περιπτώσεις κρίσεως, διότι υπάρχει μια δυνάμη απειλή από τη γειτονιά μας. Απειλή το βάζω και εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί είναι απειλή και για τους ανθρώπους αυτούς που μαζικά έρχονται, ας πούμε, κατατρεγμένοι σε ορίζοντες τους οποίους είναι άγνωστοι για αυτούς, αλλά και για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πλέον δεν επαρκεί για να εξασφαλίζει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αξιοπρεπείς συνθήκες επιβίωσης. Επομένως, το πρόβλημα δυσχεραίνεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κρίση και όταν βρίσκει μια Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απόλυτα έτοιμη, για να μην πω με τεράστιες ελλείψεις ως προς την διαχείριση αυτού του θέματος.
Και κλείνοντας, κυρία Βόζενμπεργκ, από την θητεία σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κρίνοντας και από τις απόψεις που έχουν οι συναδελφοί σας, αυτή η κατηγορία του πληθυσμού, μιλώντας πάντοτε για τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, έχουν προοπτική στην Ευρώπη, μπορούν να ενταχθούν, υπάρχει πρόσφορο έδαφος προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει αποδοχή αυτών των ανθρώπων?
Θα σας έλεγα με τα λόγου γνώσεως, αποδοχή υπάρχει, αλλά εξαρτάται πάντοτε από το κατά πόσον υπάρχει επάρκεια. Δηλαδή, αν είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, δεν είναι δυνατόν να τύχει ενσωμάτωσης και μάλιστα σε χρόνους που να εντάσσονται στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Δηλαδή, εξαρτάται πάρα πολύ από τον αριθμό των ανθρώπων αυτών και από έναν επικείμενο κίνδυνο να προσθεθούν εκατοντάδες χιλιάδες, είτε από την Αφρική λόγω επισητιστικής κρίσης, είτε από εμπόλεμες καταστάσεις. Αυτά είναι ζητούμενα, είναι με ερωτηματικά. Αυτό όμως που απαντούμε, πραγματικά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και όπως έγιναν και στην Ελλάδα, στη χώρα μας, τα ασυνόδευτα ανήλικα την τελευταία τετραετία, έτυχαν μια διαχείριση, αν μη τι άλλο, με αξιοπρεπείς όρους.
Κυρία Βόζενμπεργκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Και αφού ακούσαμε τις απόψεις από το πολιτικό πεδίο και την κυρία Βόζενμπεργκ, πάμε τώρα να ακούσουμε τι λέει η ακαδημαϊκή κοινότητα για το συγκεκριμένο θέμα. Κορίνα, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Ντανιέλα Μαρούδα, είναι επίκουρη καθηγήτρια Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πάντιο και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα.
Είπαμε και νωρίτερα ότι πραγματικά αυτό το ταξίδι είναι μια οδύσσια για πρόσφυγες και μετανάστες, πόσο μάλλον για νεαρούς, ανήλικους, ασυνόδευτους πρόσφυγες και μετανάστες που πραγματικά αναζητούν μια νέα ζωή. Πείτε μας εσείς λοιπόν ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και πώς μπορούν να λυθούν με ενιαίο τρόπο, ευρωπαϊκό.
Καταρχάς να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Βρυξέλλες ένα πρόγραμμα Horizon, στο οποίο καταφέραμε σε 6 χώρες να συγκεντρώσουμε στοιχεία συγκεκριμένα για ένα από τα ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ τα ασυνόδευτα παιδιά και που είναι η πρόσβασή τους, η πραγματική, η ουσιαστική πρόσβασή τους στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση, που είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που έρχονται στην Ευρώπη, καταρχάς να συζητήσουμε αυτό. Ολοκληρώσουμε λοιπόν και την παρουσιάσαμε χθες στο Ευρωπαϊκό Συνοβούλιο και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία έρευνα που τουλάχιστον στην Ελλάδα, ας πούμε, ακούσαμε παιδιά, πάνω από 480 παιδιά ασυνόδευτα από τα 1800 που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους αριθμούς που έχουμε, και τα οποία μας είπαν τα ίδια τα παιδιά, γιατί ξέρετε, σημασία δεν είναι ότι θα σας πω εγώ, σημασία έχει τι λένε τα ίδια τα παιδιά.
Ακριβώς, και τα βιώματά τους.
Να μην είναι αόρατα, να μην είναι αόρατα τα παιδιά από τα συστήματά μας. Τα ίδια λοιπόν τα παιδιά μας είπαν ότι καταρχάς χρειάζονται οπωσδήποτε μία σύνδεση με την οικογένειά τους, να γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να ξαναβρεθούν όλοι μαζί, να στηριχθούν στην οικογένειά τους. Άρα αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι σε σχέση με τον υπόλοιπο προσφυγικό μεταναστευτικό πληθυσμό, πρώτης, δεύτερης γενιάς μετανάστες ή τα παιδιά, ας πούμε, στα σχολεία μας, τα παιδιά που είναι ασυνόδευτα και δεν έχουν την υποστήριξη της οικογένειάς τους έχουν μεγαλύτερες ανάγκες τόσο σε σχέση με θέματα γλώσσας, όσο και σε σχέση με ψυχολογική στήριξη, επαφές με φίλους, πώς εμπιστεύονται το σχολείο, τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους γιατρούς, τα νοσοκομεία. Δηλαδή, δείτε το λίγο από την πλευρά ενός παιδιού που είναι μόνο του και που πρέπει να έχει μηχανισμούς αντίδρασης και αντιμετώπισης πολύ πιο ενισχυμένους, επειδή ακριβώς λείπει η οικογένειά του. Άρα, λοιπόν,
και πόσο μάλλον σε μια ξένη εντελώς χώρα, χωρίς, με πιθανότητα πολύ διαφορετικές συνθήκες κουλτούρας.
Την ναι. κουλτούρα κλπ. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία. Να σας πω λοιπόν ότι το δεύτερο πράγμα που λένε είναι ότι έχουν μεγάλη ανασφάλεια όταν δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί. Λέγανε προχθές σε μια σχετική εκδήλωση με αφορμή τα δικαιώματα του παιδιού που γιορτάζουμε τώρα τον Νοέμβριο, ότι όλα τα άλλα παιδιά τα ρωτάμε τι θα γίνεται όταν μεγαλώσετε, αυτά τα παιδιά δεν ξέρουν τι θα απογίνουν. Οπότε το μέλλον και όλη αυτή η ανασφάλεια που ξεκινάει από το αν θα έχουν χαρτιά, αν θα έχουν άδεια παραμονής, αν 18 χρονών θα τους διώξουν από μια χώρα, να τους γυρίσουν πίσω, πόσον τα αιτήματα ασύλου απορρίπτονται και αν απορρίπτονται και δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν μια τάξη σχολική ή κάποιο δίπλωμα, θα χρειαστεί να επιστρέψουν κακήν κακώς στη χώρα από την οποία προσπάθησαν να ξεφύγουν.
Με αυτά και τα δεδομένα, κυρία Μαρούδα, με αυτά ακριβώς τα δεδομένα, πώς βλέπετε εσείς τις προοπτικές ένταξης αυτών των παιδιών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες? Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ή είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εκτός πραγματικότητας?
Βεβαίως μπορεί να συμβεί. Το πρώτο που θέλουν λοιπόν τα παιδιά είναι να υπάρχει μία νομοθετική ρύθμιση, οριζόντια αν γίνεται, που να τους διασφαλίζει κάποιο χρόνο, να μην έχουν αυτή τη δαμόκλειο σπάση ότι μόλις γίνεται 18 φεύγεται, ή αυτή την αίσθηση ότι ξαφνικά έγιναν ενήλικες μέσα σε ένα-δύο χρόνια και άρα αν δεν κατάφεραν να μπουν σε ένα σχολείο, να πάρουν ένα δίπλωμα κάτι, τέλειωσε η ζωή τους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν τα έχουμε σε δομές που μένουν, γιατί δεν είναι εύκολο να μένουν μόνα τους, ιδίως μετά τα προγράμματα στην Ελλάδα όπως είναι το πρόγραμμα εστίας. Αν αυτές οι δομές είναι απομακρυσμένες, τα παιδιά φεύγουν από τις δομές. Θέλουν να φύγουν, να ξεφύγουν. Δεν μπορούν οι καταβλισμοί στους οποίους ζουν να μην τους δίνουν την πρόσβαση έστω σε μια δυνατότητα εργασίας κάποιες ώρες.
Και στην κοινωνία, να βγάλουν αντιλαμβανόμαστε.
Και στην κοινωνία, ακριβώς, όλο αυτό. Να μπορούν να πάνε σε μια εξωσχολική δραστηριότητα. Σε κάθε δομή στην οποία ζουν, αν δίπλα δεν υπάρχει σχολική μονάδα να τα δεχτεί, ενώ υπάρχει υποχρέωση, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν υποχρέωση οι χώρες σε 3 μήνες από τη στιγμή που θα μπει ένα παιδί σε μία χώρα να τους δώσει πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Άρα αυτό υπάρχει στο νόμο. Πρέπει απλά να φροντίσουμε πράγματι να δούμε πώς θα γίνει. Αν τα παιδιά όλα μαζί ζουν σε μία συγκεκριμένη περιοχή στην Αθήνα και σε αυτή την περιοχή τα σχολεία δεν έχουν χώρο, δεν έχουν θέσεις, τι θα γίνει? Άρα λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι εκεί που μένουν δεν είναι απομακρυσμένα από πόλεις, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και δεν χρειάζονται έξτρα μεταφορές. Αν μένουν σε περιοχές με μεγάλο μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό, ότι υπάρχουν θέσεις στα σχολεία, άρα αυτό είναι θέμα οργάνωσης σχολικών μονάδων και συνεννόησης Υπουργείου Μετανάστευσης, Μεταναστευτικής Πολιτικής ή εσωτερικών σε κάποιες χώρες και Υπουργείου Παιδείας. Θέλει τέτοιες γέφυρες επικοινωνίας.
Είναι ένα τεράστιο στοίχημα, πράγματι, για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει και σωστά ο κρατικός μηχανισμός.
Και όταν έρχονται και είναι 15 συν, άρα δεν μπαίνουν σε υποχρεωτική εκπαίδευση, στις περισσότερες χώρες είναι μέχρι και το γυμνάσιο, μέχρι τα 15, εκεί τι κάνεις? Πώς διασφαλίζεις ότι πράγματι θα εγγραφούν μολονό, επειδή δεν υπάρχει η έννοια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης? Εκεί πρέπει να φτιάξεις ένα σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης γρήγορο. Άρα τα παιδιά πρέπει γρήγορα, έστω στις δομές που μένουν, να μάθουν ελληνικά. Θέλουν πιστοποιητικά, ενδεχομένως γλωσσομάθειας. Αυτά λένε τα προγράμματα τα επιτυχημένα σε πάρα πολλές χώρες, τα οποία προσπαθούμε να δούμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό πώς θα τρέξουν.
Δηλαδή, και στη χώρα μας επίσης θα πρέπει να αντλήσουμε αυτές τις εμπειρίες, κυρία Μαρούδα.
Αυτό,
να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του τρίτου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μένετε συντονισμένοι φυσικά και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας.
Γεια σας.